Polarna, zar nisu čitali budućnost i da lepe se o zidove mauzoleja glasovi beznadežno? Da od jabuke grada, davno zlatne, u sebi zanjihane, i dah bi da spere usta, jezik, grlo. Gipkije moram izroniti, iz zraka čije monade uzdah znaju biti i orkan. Uzdići se sa kriškom lokuma u kosi, obasjati luk što klizi sa leđa bika, kom podvodi me Odisej mesec, gladan naracije. Jedni